două dintre darurile semne, darul minunilor și al vindecării. O minune este o lucrare supraomenească pe care numai Dumnezeu o poate face. De aceea aș vrea să privim puțin la subiectul acesta minunilor în Scripturi. Ele se grupează, de fapt, în jurul a trei perioade critice ale istoriei omenirii. Dacă lăsăm creația și, bineînțeles, finalul din Apocalipsa, a sfârșitului lumii. Deci, acestea două nu le discutăm, nu le-am, dar dacă ne uităm în Scriptură, sunt trei mari perioade de minuni. Așa că ele sunt excepția, dacă putem spune așa, deoarece au trecut secole fără ca vreo singură minune să fie avut loc. Minunile apar în număr mare doar atunci când începem o eră nouă sau o dispensație nouă și ele necesită dovezi incontestabile pentru a confirma mesagerul și mesajul pe care mesagerul lui Dumnezeu de fapt îl aduce. Deci după perioada creației, prima minune consemnată în Biblie, dragii mei, citiți data viitoare cu atenție, îi la Moise. Cuvântul minune nici măcar nu apare în Biblie până când Dumnezeu nu-i spune lui Moise să se întoarcă în Egipt pentru a se duce înaintea lui Faraon să-i ceară să lase poporul să iasă din robia în care știm foarte bine că era. Așa că, iată, citesc versetul acela, Exod 4,21. Domnul i-a zis lui Moise, plecând să te întorci în Egipt, vezi să faci înaintea lui Faraon toate minunile pe care ți le pun în mână. Eu îi voi împietri inima și nu va lăsa pe popor să plece, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, Dumnezeu îi dă lui Moise puterea de a face minuni în Egipt. Până atunci, el n-a putut să facă minuni. Care e motivul pentru care Dumnezeu îi dă lui Moise darul acesta? Iată Exod, capitolul 7, cu 5. Egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul. Când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. Deci motivul este care? Să-l cunoască egiptenii pe Domnul și puterea lui Dumnezeu. Da? După vremea minunilor din vremea lui Moise și a lui Iosua, pentru că și pe vremea lui Moise și a urmașului său Iosua, știm foarte bine, trec secole fără nicio minune consemnată. Apoi, o a doua eră crucială apare în timpul lui Ilie și Elisei. Da, trebuie să corectez, nu este o perioadă, o schimbare de dispensație. Deci, e o schimbare de era, hai să o numim așa, când iarăși în timpul lui Ilie și a lui Elisei se întâmplă minuni mari în poporul lui Dumnezeu. Israeliții, știm foarte bine, în acea perioadă se închinau zeilor păgâni, iar națiunea era plină de profeții lui Baal. Dintre toți profeții Vechiului Testament, doar Ilie și Elisei au săvârșit minuni. Probabil cea mai faimoasă minune a lui Ilie, știm foarte bine, este pe Muntele Carmel. Când Ilie se roagă să coboare foc din cer peste jertfa adusă de el înaintea poporului strâns. Și iată ce spune cuvântul în 1 Regi, capitolul 18, cu versetul 39. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu, strigau israeliții. Deci, scopul a fost care? Ca poporul să creadă că Dumnezeu, pentru că ei erau idolatri și erau învățați să se închine lui Baal. A treia perioadă, să zicem, critică în care Dumnezeu a făcut minuni și a confirmat mesagerii săi, a fost în timpul Domnului Iisus Hristos și a apostolilor. dovezile incontestabile erau esențiale pentru ca Iisus să fie primit și știut ca Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. De asemenea, după moartea lui Iisus, cine ar fi crezut mărturia apostolilor despre înviere, fără minunile care au însoțit lucrarea lor, fără ca Dumnezeu să nu-și valideze mesagerii. Iisus a folosit darurile semne a minunilor și vindecărilor pe tot parcursul slujirii sale. Ioan ne spune că Iisus a făcut multe alte semne care nu sunt consemnate, potrivit lui Ioan, capitolul 20, cu versetul 30. Cuvântul tradus prin semne înseamnă semne care atestă autenticitatea. După înălțarea lui Iisus, darurile semne erau necesare pentru confirmarea și predicarea apostolilor, potrivit cu Fapte, capitolul 5, cu versetul 12. Înainte de scrierea Noului Testament, știm lucrul acesta, încă Noul Testament nu era scris. Dar iată, citim în 2 Corinteni 12 cu 12. Semnele unui apostol le-ați văzut, le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute printre voi. Înainte de scrierea Noului Testament, singura modalitate de a confirma dacă mesajul unei persoane provenea sau nu de la Dumnezeu era prin semnele acestea însoțitoare. Când auzim pe cineva predicând sau învățând astăzi, noi nu avem nevoie de semne de confirmare pentru a verifica dacă mesajul este de la Dumnezeu. De ce? Pentru că acum avem cuvântul scris, revelația scrisă a lui Dumnezeu și avem discernământ spiritual să ne dăm seama dacă cineva este un slujitor autentic sau dacă este unul fals. Una dintre minunile săvârșite de Petru, un apostol al Domnului, este învierea din morți a Tabitei, despre care noi chiar am mai vorbit, în Fapte, capitolul 9. Vestea acestei minuni s-a răspândit în toată Iope. Care a fost rezultatul? Iată, Fapte 9 cu 42. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Deci niciodată o minune n-a fost făcută fără scopul acesta, numai de dragul de a face minuni. Ca și în cazul tuturor celorlalte daruri, modelul nostru este Domnul Iisus Hristos. El a săvârșit tot felul de minuni. A hrănit, știm foarte bine, ne ducem aminte în Evanghelie, toate Evangheliile pomenesc această minune, hrănirea celor 5.000 de bărbați, fără a număra copiii și femeile, cu 5 pești și 2, cu 5 pâini și 2 pești. De asemenea, ne aducem aminte că el a potolit o furtună puternică pe Marea Galilei, în Luca, capitolul 8. În plus, de fapt, de 25 și 9. În plus, Iisus a înviat din morți, știm foarte bine pe cine, pe prietenul său Lazar. De fapt, Domnul Iisus Hristos a mai avut încă două. Deci el a fost singurul care a înviat 3 morți. Da? Întrebarea nu este dacă Iisus a făcut sau nu minuni, ci întrebarea noastră este de ce a făcut-o. Nimic nu explică mai bine de ce a făcut decât atunci când Nicodim vine la el noaptea, știm cine era, un fariseu și un membru important al Sinedriului. El vine la Iisus noaptea ca să-l întrebe, știm foarte bine, despre viața veșnică. Și știți cum începe el în capitolul 3 cu versetul 1 și 2. El spune, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu și spune și de ce. Pentru că nimeni nu poate face semnele și minunile pe care tu le faci, spune Nicodim. Minunile lui Iisus au fost întotdeauna săvârșite pentru a-i face pe oameni să creadă că El este Fiul lui Dumnezeu. Care, de asemenea, poate să ridice păcatele lumii. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele, Ioan 1 cu 29. Așa că pentru a înțelege darul minunilor, trebuie să ne aducem aminte întotdeauna de scopul minunilor. Și care e cea mai mare minune dintre toate minunile din această lume, da? Dumnezeul nostru a fost întotdeauna Dumnezeu al minunilor. A fost și rămâne. Și El nu se schimbă. Iată ce spune Maleachii 3:6. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi, copiii al lui Israel, al lui Iacov, scuzați-mă, n-ați fost nimiciți. Cu toate acestea, metodele sale se schimbă. El rămâne acesta, dar metodele sale se schimbă. Dumnezeu va fi întotdeauna un Dumnezeu care face minuni și lucrează prin poporul său. În noaptea dinainte răstignirii, după 3 ani de zile, știm foarte bine, Iisus le-a spus, după cei 3 ani petrecut, scuzați-mă, cu ucenicii săi, în noaptea aceea, dinaintea morții sale, El a spus versetele consemnate de Ioan în capitolul 14 cu versetul 12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrări pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Acum, întrebarea noastră este, despre ce lucrări mai mari vorbește Iisus Hristos aici decât cele pe care le-a făcut? Poate cineva face ce a făcut El? Asta e întrebarea. Cum adică mai mare decât a făcut Domnul Iisus Hristos? Nicăieri în Biblie nu-i găsim pe apostoli să vârși minuni care să depășească pe cele pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut. Cu excepția unui singur domeniu. Totuși există un anumit domeniu. Și acesta are loc în ziua Rusaviilor. Când Petru predică. Ce s-a întâmplat? Fapte 2:41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, numărul ucenicilor s-au adaus aproape 3.000 de suflete, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Este cea mai mare minune pe care o consideră Iisus ca fiind o lucrare mai mare decât El a făcut pe acest om. Adevărat e, dacă te uiți în viața Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos nu a fost un mare evanghelist. Nu s-au întors mulți în urma predicării sale. Știm opoziția, știm toate lucrurile acestea. Până la moartea tuturor apostolilor, știm foarte bine că apostolii au răspândit Evanghelia și s-au dus în tot Imperiul Roman și au propovăduit Evanghelia, oamenii au fost convertiți și ei au plantat biserici nou testamentale. Bisericile au fost plantate în cele mai mari cetăți din Imperiul Roman, cum au fost, uitați-vă la cât de faimos și cât de mare era Efesul, Corintul, Roma și Colose. În toate acestea existau biserici nou testamentale. Cu toate acestea, lucrarea pământească a lui Iisus, știm foarte bine, nu s-a extins dincolo de Palestina, așa cum numeau romanii Israelul în vremea imperiului lor. Știți că Domnul Iisus Hristos nu s-a dus nicăieri în afara Palestinei. Însă i-a trimis pe apostolii săi care s-au dus în tot Imperiul Roman. Și Cartea Faptele Apostolilor ne stă nouă ca mărturie și ne spune pe unde au umblat ei. Știm foarte bine Apostolul Pavel, mai întâi în primele până la 12 Petru și apoi de la 12 la 28 Apostolul Pavel. Cel mai important este însă ce consideră Dumnezeu cea mai mare minune. Cea mai mare minune înaintea lui Dumnezeu este o viață transformată. Asta e cea mai mare minune pe care Dumnezeu o consideră a fi cu adevărat minune. Nu negând faptul că celelalte nu sunt, dar este cea mai mare minune. Transformarea vieții din nou a unui păcătos. În timpul lui Hristos și al apostolilor, Dumnezeu i-a convins pe oameni să creadă în minuni. Dar astăzi El nu folosește minunile, deși ele se întâmplă acolo unde vrea El și cu cine vrea El, da? Și El ne cere să credem cuvântul Său revelat în Scripturi. Pentru că știm foarte bine, credința în Hristos vine prin, nu vine prin minuni, ci vine prin auzirea cuvântului, da? Romani 10:17. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Credința care are ca rezultat mântuirea nu vine prin minuni sau experiențe mistice. Vine prin auzirea și prin primirea vestii bune a mântuirii care se găsește în cuvântul lui Dumnezeu. Când Noul Testament a scris, toate minunile care erau necesare să valideze pe adevărați mesageri al lui Dumnezeu și cuvântul său fuseseră deja înregistrate. Când acest lucru s-a realizat, minunile nu mai erau necesare. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a retras aceste minuni care au apărut pe vremea lui și pe vremea apostolilor. Minunile nu sunt necesare atunci când mesagerul lui Dumnezeu predică cuvântul Scripturilor, adică certificat și autentificat de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că minunile nu sunt la fel de convingătoare ca și cuvântul viu, cel tare și scris al lui Dumnezeu, așa cum spunea în Evrei, capitolul 4, cu versetul 12, că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii. O minune nu are o asemenea penetrare, dacă putem să o numim așa. Cu alte cuvinte, Iisus clarifică acest lucru în pilda sa cu bogatul și cu Lazar. Aduceți-vă aminte. Bogatul moare și știm că merge în locuința morților, unde este în locul de chinuri. Da? El îl imploră pe Avram să-l trimită pe Lazar pentru a-i avertiza pe cei cinci frați ai săi să nu ajungă și el în acest loc de chin și să se pocăiască. E, și iată răspunsul lui Avram. Luca 16:29. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el că dacă se va duce cineva la el din morți, se vor pocăi. Și Avram a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Adică chiar dacă ar vedea o asemenea minune. Astăzi, urmașii lui Hristos nu pot potoli adevărat o furtună. Nu pot merge pe apă, cum a mers Domnul Iisus Hristos. Și nu pot învia morții. Cu toate acestea, noi facem lucrări mai mărețe și permanente decât săvârșirea câtorva minuni. Prin ce? Prin predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt, nu noi, Duhul Sfânt transformă vieți. 2 Corinteni 5:17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă sau o zidire nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Deci transformarea unei vieți este o minune mare. Este cea mai mare minune. Deoarece durează pentru veșnicie. Toți cei care au fost înviați de Domnul Iisus Hristos sau de apostol, până la urmă tot au murit. Fizic, știm foarte bine lucrul acesta, da? Așa că fiecare credincios implicat în câștigarea altora pentru el și pentru împărăția sa, ia parte la una din cele mai mari minuni dintre toate. Darul minunilor poate fi înțeles corect doar atunci când cercetezi scopul tuturor darurilor semne și îți amintești de cea mai mare minune care este posibilă. Așa că darul minunilor poate fi definit ca și capacitatea dată de Dumnezeu de a schimba legile naturii. Acesta a fost primul dar la care am privit. Acum hai să privim și la darul vindecării. Înainte ca Noul Testament să fie scris, o modalitate pe care Dumnezeu a mărturisit despre mesagerii săi și despre mesajul lor a fost și prin darul vindecării. Există multe opinii despre acest dar, dar singura autoritate pe această temă este tot cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, să vedem ce ne învață Biblia despre acest dar și care sunt aplicațiile sale pentru astăzi. Hai să analizăm modelul biblic, scriptural. Dumnezeu le-a dat unora daruri spirituale și unul dintre daruri este acela al vindecării, potrivit cu 1 Corinteni 12:9. Altuia darul tămăduirii prin același Duh. Acest dar este menționat și în versetul 28 din același capitol și în versetul 38 din 1 Corinteni 12. La fel ca darul minunilor, darul vindecării a fost folosit ca semn pentru autentificarea mesagerilor lui Dumnezeu. Și din nou privim la Domnul Iisus. Prin urmare, să observăm cu atenție caracteristicile de bază a lucrării de vindecare a Domnului Iisus Hristos. El nu a vindecat oameni doar pentru a le alina durerea și suferința. Minunile lui Iisus au fost întotdeauna pentru a face cunoscută puterea lui Dumnezeu din el și pentru a se valida că el este Fiul lui Dumnezeu. De exemplu, după ce Iisus îl vindecă pe lepros, pe un lepros, el îi spune acestuia să nu spună nimănui despre vindecarea sa. În Luca, în capitolul 5, versetul 12 la 14, găsim dialogul dintre el și lepros. Cu toate acestea, vestea puterii vindecătoare a lui Iisus Hristos se răspândește, făcând ca mari mulțimi să vină la Iisus și să fie vindecate. Dacă citim versetul 15, vedem că mulți au venit la el și au fost vindecați. Ce face Iisus când se întâmplă acest lucru? Când ei vin să te auzi despre minuni, toată lumea îl căuta. Dacă citim versetul 16, zice, iar el se ducea în locul pustii și se ruga. Ei îl căutau pentru că X, Y fusese vindecat și acum probabil că adusese. Și el nu căuta să se întâlnească cu ei, el se retrăgea și se ruga. Pentru că nu ăsta era scopul. Scopul era ca ei să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască. Iisus a refuzat, dacă asta s-ar întâmpla astăzi, de fapt știți că foarte bine, că se mai întâmplă și chestii de rău. Sunt și astăzi servicii de vindecare și așa mai departe, în care oamenii merg buluc. Dar Iisus a refuzat să organizeze astfel de campanii de vindecare. Scopul lucrării sale este nu vindecarea sufletului în principal, ci vindecarea spirituală, mântuirea oamenilor. A doua caracteristică a lucrării de vindecare a lui Iisus a fost învierea morților. Știm foarte bine, Iisus l-a înviat pe prietenul său Lazar din morți. Și știm că Lazar era mort de 4 zile, așa ne spune textul. Și că trupul său a fost pus în mormânt. Cu toate acestea, Iisus l-a înviat din morți, rostind cu glas cele 3 cuvinte tare, cu glas tare cele 3 cuvinte binecunoscute. Lazare, vino afară sau ieși afară. Darurile vindecării au fost văzute și în viețile lui Petru și a lui Pavel și ale celorlalți apostoli. De exemplu, într-o zi, Petru și Ioan merg la templu să se roage. În același timp, când un olog este dus și pus la poarta frumoasă a templului. Când acesta îl vede pe Petru și pe Ioan, aștepta ca acesta să-i dea ceva bani. Și Petru îi spune că nu are aur și argint. Și apoi îi spune omului să se ridice, să umble în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Ei îl iau de mână și îl ajută să se ridice. Și ce s-a întâmplat? Zice versetul 8, din Fapte 3:8. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Mă vreau să vă spun astăzi, în orice vindecare există trepte. Mai întâi umbli în bâtie, apoi e o serie întreagă, o perioadă lungă de recuperare. Unii poate niciodată n-ajung să se... El arde, dacă putem spune etapele acestea și dintr-o dată este vindecat. Numai Domnul a putut face și apostolii a putut să facă lucrul acesta cu adevărat. E adevărat. Dar Pavel, știm de asemenea că nu numai Petru și Ioan au făcut această minune, Pavel de asemenea a făcut o minune similară în Listra, adică și mă refer aici și la, la cei care erau handicapați cu diferite boli, dar Pavel a făcut ca Domnul Iisus, a înviat, știm foarte bine, pe Eutih, care a căzut de la înălțime, în Fapte 20. Oamenii de astăzi care pretind că au acest dar, cei care se preocupă în principal de vindecarea fizică, dar nu au capacitatea de a învia morții. Țineți minte. De obicei, oamenii care au făcut, au fost vindecători, au înviat efectiv morții. Așa că toți aceștia ar trebui demascați și ar trebui numiți oameni care înșală așteptările oamenilor. Ei nu sunt ceea ce pretind. Mi-aduc aminte că în urmă cu aproximativ 10 ani am văzut un video, cred că l-am vizionat și cred că și eu l-am văzut, în care a fost ales printr-un concurs un om care putea să manipuleze mulțimile. Și a fost experimentul făcut, a fost învățat scripturile, omul nu știa nimic de scripturi și nu era credincios, așa mai departe, și a învățat limbajul biblic și teologie. Și după aceea a fost trimis, după o perioadă de învățat, a fost trimis într-un anumit oraș din Anglia, în care să facă o campanie și, bineînțeles, a fost învățat să facă așa numitele vindecări. Și omul efectiv era un escroc și îl urmăreau pas cu pas ce făcea. Dar era un excelent manipulator. Așa că oamenii nu-și realizează și nu au discernământ în privința aceasta. Pentru că vă rătăciți, cum spunea Domnul Iisus Hristos, pentru că nu cunoașteți Scripturile. Bun, închei paranteza aceasta. Dar, pe baza acestor modele biblice, darul vindecării poate fi definit ca și capacitatea dată de Dumnezeu de a vindeca în mod supranatural bolile și dizabilitățile și de a învia din morți. De aceea, mare atenție că încă și astăzi Satan se folosește de credulitatea foarte multora oameni. Oameni care sunt bolnavi, oameni care au mari nevoi. Dar nu aceasta este de cap calea, dragii mei. Cine învață Biblia despre acest dar și aplicațiile pe care ar trebui să le sale pentru astăzi? În primul rând, ar trebui să înțelegem că vindecarea poate să nu fie voia lui Dumnezeu. Cine nu-și dorește să fie vindecat? Toți oamenii care sunt bolnavi, toți vor să fie vindecați. Și e adevărat, e un lucru bun. Dar, așa cum am menționat, Dumnezeu este un Dumnezeu care nu se schimbă. El a fost întotdeauna implicat în domeniul vindecării și va fi. Chiar dacă Dumnezeu nu se schimbă niciodată, metodele sale, nu uitați, se pot schimba. Darul vindecării a fost un dar semn care a dispărut atunci când nevoia de daruri semne a încetat odată cu scrierea Noului Testament. Cu toate acestea, puterea vindecătoare a lui Dumnezeu nu a expirat și nici nu s-a diminuat. Metodele de vindecare a lui Dumnezeu s-au schimbat însă. Chiar înainte de scrierea Noului Testament, de exemplu, Dumnezeu a făcut minuni de vindecare prin Pavel, în timp ce acesta se afla în Efes. Uitați schimbarea. În Fapte, capitolul 19, uitați cu 12 ce citim. Până acolo, că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri, care fusese atinsele de trupul lui, adică de trupul lui Pavel. Și lăsau boalele și ieșeau afară din duhurile rele, ieșeau duhurile rele din ei. Cu toate acestea, ani mai târziu, Pavel n-a mai avut darul vindecării. Da, se întâmplă, știți că în aceste, să zicem, servicii de vindecare și astăzi se practică metoda asta. Păi e biblică că e acolo. Zice că uite Pavel așa și pun batiste și mă rog înaintea așa ziselor vindecători și acestea rog, gata, ești vindecat și așa mai departe. Și acest lucru este pur și simplu teatru. Înțelegeți? Și oamenii sunt înșelați. De aceea aduceți-vă aminte de apostol, dacă darul acesta n-a fost retras, de ce Pavel nu s-a putut vindeca pe el? Dacă Domnul i-a dat lui darul acesta și darul acesta e permanent. Știți foarte bine că Pavel era însuși bolnav. Și zice, de 3 ori m-am rugat. Și Domnul mi-a zis, harul meu îți este de ajuns. Știți, am mai vorbit despre lucrul acesta și nu doar vreau să vă aduc aminte de el. De asemenea, a avut ucenici ai lui, a avut colaboratori ai lui dragi, de care s-a legat. Aduceți-vă aminte de exemplu de Trofim. Zice, iată, în ultima sa epistolă, iată ce spune despre dragul său prieten Trofim. În 2 Timotei 4,20, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Dacă Pavel, care a înviat din morți și a vindecat în perioada aceea, încă lucrarea lui nu era gata. Și își lasă partenerul său de lucrare bolnav. Nu s-a putut ruga Pavel pentru el să fie vindecat. Ba da, numai că darul acesta a fost dat pentru o perioadă de vreme și pentru un anumit scop. Trofim îl știa pe Domnul deja. Da? Iată că nu l-a putut. Nu l-ar fi vindecat, ba da. N-a vindecat el pe alții prin Efes și prin Listra. De ce n-a făcut-o? Este evident că vremea darurilor semne se încheiase. De asemenea, când Pavel îi scria lui Timotei despre problemele sale, de exemplu la stomac și alte afecțiuni frecvente, nu l-a trimis la cineva care are darul vindecării. Nu-i trimite o basma, cum i-a tradus la noi, sau o batistă. În schimb, îi scrie lui Timotei să folosească puțin vin pentru stomacul său și pentru afecțiunile sale frecvente. Vinul era dintre puținele medicamente disponibile pe vremea lui Pavel și era folosit pentru probleme la stomac. Prin urmare, acest verset nu ne învață că ar trebui să folosim puțin vin, ci să folosim medicamente ca să-l aplicăm. Frață, îl aplică. Deci, pot și eu bea un parcă, dar Pavel a zis lui Nicodim. Da? Ăla era medicament. Aplicația nu-i vinul, aplicația sunt farmacia. Farmacia. Doctor. Da? De asemenea, trebuie să ne amintim, era să zic potica, dar unii nu știu ce e potica. De asemenea, trebuie să ne amintim că nu este întotdeauna voia lui Dumnezeu să vindece, să nu uităm lucrul acesta. De exemplu, Pavel suferea și el. Și iată, nici el n-a fost vindecat. Cu toate acestea, este vorba despre, nu știm exact care e boala lui Pavel, dar probabil că avea probleme cu vederea. Se speculează, comentatorii. Avem și 2 referințe la lucrul acesta, în Galateni 4:15, că își vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Și probabil că este referit la boala lui, la problema pe care el o avea. Sau, scrie tot în Galateni 6, uitați-vă cu ce slove mari v-am scris cu însăși mâna, pentru că Pavel nu își redacta el scrisorile epistole, ci avea pe cineva care le scria. Dar în final întotdeauna scria el, ca frații care îl cunoșteau să știe că el a scris-o. Acum, indiferent de natura țepușului lui Pavel, scrie că Satan îl folosește pentru a-l lovi, zice el, în 2 Corinteni 12:7, să-i provoace chinuri apostolului și să-i împiedice, de fapt, slujirea. Totuși, cum răspunde Dumnezeu rugăciunii lui Pavel de a îndepărta suferința? Harul meu ți este de ajuns, că puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mai mult, mai bucuros cu slăbiciunea mea, cu slăbiciunea mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Adică prefer boala în trupul meu ca să am parte de puterea lui Dumnezeu. Asta este ideea. Nu ne vine să credem lucrul acesta. Dar asta este, de fapt, ideea și apostolul Pavel înțelege mesajul, de fapt, al lui Dumnezeu. Așa că în momentele noastre de necaz sau slăbiciune, experimentăm cu adevărat puterea Domnului. harul Domnului. Însă ne va da întotdeauna puterea de a îndura toate situațiile și încercările prin care trecem. Prin urmare, trebuie să ne rugăm pentru suferința noastră. Așa cum a făcut și Domnul nostru Iisus Hristos în grădina Ghețiman. El cere mai întâi ca Dumnezeu să-i îndepărteze paharul suferinței. Știți foarte bine lucrul acesta. Dar apoi cum se roagă la sfârșit? Facă-se nu voia mea, ci facă-se voia ta, spune Domnul Iisus Hristos. Noi azi ar trebui să utilizăm, cu alte cuvinte ca și aplicație, prescripția biblică. Iată, ce facem, ce ne facem atunci când suntem bolnavi? Și prescripția biblică este în Iacov, capitolul 5, versetul 13 la 15. Este vreunul din voi suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul din voi bolnav? Să cheme pe presbiterii sau bătrânii bisericii și să se roage pentru ei, pentru el. Dacă, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Acum, va mântui nu în sensul mântuirii sufletului, ci mântuirii sau salvării, vindecării de boală. Ăsta e sensul mântuirii pe cel bolnav. Descoperim cum primim vindecarea lui Dumnezeu, deoarece darul vindecării a încetat. Așa că în versetul 14 găsim întrebarea, este cineva bolnav printre voi? Dacă darul vindecării ar mai exista, Iacov ar mai fi spus, chemați așadar pe cineva care are darul vindecării. Ăsta ar fi fost normal răspunsul. Dar nu asta spune Iacov, ci spune, iată ce ar trebui să facă un creștin bolnav. Să cheme pe păstorii, pe bătrânii, potrivit lui 1 Petru 5 cu 1 cu 2, sau pe credincioșii maturi din biserică. Aceștia trebuie să se roage pentru persoana bolnavă, să o ungă, cu îndelemn în numele Domnului, potrivit lui Iacov 5 cu 14, și conform tot lui Iacov 5 cu 15, zice așa, dacă este voia lui Dumnezeu, care va fi rezultatul? Îndrăzneala pe care o avem este că dacă cerem ceva după voia lui, el ne ascultă. Avem un alt text în 1 Ioan, capitolul 15. Deci, dacă va fi voia Domnului, acesta va fi vindecat. De ce să ungem cu un de lemn? În greacă există două cuvinte principale pentru a unge. Unul este, are termenul general pentru ungere de orice fel, în principal cu un de lemn sau cu mir. Potrivit lui Matei 16 cu 7, Matei 6 cu 17, scuzați-mă, și Luca 7 cu 38. Al doilea cuvânt este, sau al doilea sens, vine de la cuvântul care provine Hristos, care înseamnă, de fapt, unsul. Acest cuvânt este mai limitat, referindu-se la ungerea sacră, dragii mei, la ungerea lui Dumnezeu. De exemplu, ce ne spune Faptele Apostolilor 10 cu 38 despre Domnul Iisus Hristos. Cuvântul uns sau unsul înseamnă Mesia, știm foarte bine lucrul acesta. Așa că undelenul era unul dintre puținele medicamente de pe vremea aceea și era folosit pentru efectele sale calmante și vindecătoare. În pilda bunului samaritean, cum tratează samariteanul rănile omului bătut în drum. Tot așa cu undele. Iisus și Iacov au învățat că, în primul rând, ca și aplicație, avantajele medicinei trebuie combinate cu rugăciunea pentru a primi vindecare. Aceasta este modul în care noi putem aplica, de fapt, în situațiile noastre de boală. Adică, da, poți, potrivit lui Ioan, capitolul 5, poți chema pe frate să se roage pentru tine, să te ungă cu un de lemn, asta e. Și, bineînțeles, asta înseamnă că trebuie să spunem la fel, facă-se voia ta. Dar, vedeți că și Apostolul Pavel și Domnul Iisus Hristos n-au ocolit medicina. E adevărat că așa cum ea era dezvoltată în vremea aceea. Nici noi nu putem ocoli și nu avem voie, pentru că Domnul i-a lăsat și pe medici și le-a dat și lor priceperea când le-a priceput. Dar sunt destui medici care recunosc că ei pot face atât și restul poate să facă cine? Dumnezeu. Eu mă opresc aici. Mă rog ca Domnul să ne dea discernământul spiritual. Aceste adearuri semne sunt foarte mult interpretate greșit astăzi și de aceea am vrut să repet lucrurile acestea ca să ni se fixeze, pentru că există o presiune tot mai mare a grupurilor acestea care folosesc nebiblic darurile acestea, daruri care de fapt ele au fost retrase. Și am văzut că dacă citim cu atenție inclusiv oamenii care le-au avut, apostolii, spre sfârșitul vieților, ele de fapt au fost deja retrase. Domnul să ne dea lumină și, sigur, orice întrebări aveți, haideți să discutăm, putem discuta în privat, putem discuta eventual la un alt studiu, nicio problemă, dar haidem să ne redărgizăm în cuvântul Dumnezeu, haidem să avem, să știm ce credem, haidem să știm ce practicăm și haidem să folosim cuvântul Dumnezeu, pentru că acesta este, de fapt, cel ce ne va călăuzi în viața aceasta, indiferent de situațiile prin care noi trecem.